qalampirdan gapiramiz. Bugun 13 sentyabr kuni Rim papasi Fransisk Qozog'istonga keldi. Poytaxt Nur-Sultondagi xalqaro aeroportda Rim papasini shaxsan Qozog'iston Respublikasining prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev kutib oldi. Pontifik Qozog'istonga jahon va an'anaviy dinlar yetakchilarining 7-chi qurultoyida ishtirok etish uchun kelgan. Uchrashuv chog'ida davlat rahbarlari ikki mamlakat delegatsiyalari a'zolarini bir-biriga tanishtirdilar. So'ng prezident terminalining kamin zalida Qozog'iston rahbari va katolik cherkovi rahbari qisqacha suhbatlashdi. Uchrashuv yakunida martabali mehmon korteji O'qorda saroyiga yo'l oldi. Shuningdek, bugunning o'zida To'qayev Nur-Sultonga kelgan Quddus patriarxi Teofil 3-chi Kavkaz musulmonlar idorasi raisi Shayxul Islom Alloh shukr podshozoda va Al-Azhar universiteti oliy imomi Ahmad At-Toyibni qabul qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.